Intervalet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Të gjendet rruga e bashkëpunimit me Rusin pa hequr dorë nga parimet, tha Hillary Clinton para takimit me Sergei Lavrovin. Bursat bien në nivelin më të ulët në 12 vitet e fundit në Shtetet e Bashkuara dhe Nazi. Nga zhvillimet e brendshme do të ndiqni. Unë miku dhe rezoluta 1224 janë të tejkaluara, thot kryeministri Thaçi. Kandidatët presidencial në Maqedoni me qasje të ndryshme rreth zgjidhjes së konfliktit për emrin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Zenel Buzukun me bllokun e lajmeve.
Gjenevë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton takohet sot me homologun e saj rus Sergei Lavrov. Takimi që do të mbahet në Gjenevë është i pari i këtij niveli që kur presidenti Barack Obama mori detyrën e presidentit. Afganistani, bashkëpunimi rus me Iranin dhe kontrolli i armëve janë çështjet që pritet të jenë në agjendën e bisedimeve. Clinton para takimit ka deklaruar se nuk mund të menjanohen mosmarrveshjet me Rusin, por duhet gjetur rrugët për të punuar së bashku në çështjet me interes përbashkët. Nga ana tjetër, burimet ruse citojnë Lavrovin duke thënë se është optimist i matur lidhur me bisedimet e sotme me zonjën Clinton. Washington. Ministrat e mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas, Robert Gates dhe Peter McKay, kanë diskutuar gjatë takimit në Pentagon për strategjinë e re të luftës në Afganistan, të cilën administrata amerikane ka paralajmëruar ta përfundojë në muajin prill. Strategjia e re amerikane duhet të caktojë nivelin e mbikëqyrjes së jashtme ushtarake dhe mënyrat për përparimin e bashkëpunimit të pranisë civile dhe ushtarake ndërkombëtare në Afganistan, ka thënë sekretari amerikan i mbrojtjes Robert Gates. McKay nga ana e tij ka thënë se Kanadaja mbështet planin e Shteteve të Bashkuara për konfliktin në Afganistan, ku një rol duhet ta ketë edhe Pakistani. New York. Kreu i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka bërë thirrje qeverisë sudaneze që të rishqyrtojë vendimin për dëbimin e organizatave humanitare. Vendimi i qeverisë për largimin e organizatave ndërkombëtare erdhi pas ngritjes së akt akuzës për presidentin sudanez nga gjykata penale ndërkombëtare. Dëbimi i 13 organizatave mund të ketë pasoje të paripërueshme për operacionet humanitare në Darfur, tha Ban. Aktualisht në Darfur ka nevojë për ndihmë 4.7 milion njerëz. Miran Shah, Pakistan. Në një sulme bomba në veriperëndim të Pakistanit, të cilin besohet të kenë krye talibanët, ka humbur jetën kryebashkiaku Hajr Ullah, ka bërë të ditur policia pakistaneze. Në Waziristanin Verior, ku kufizohet me Afganistanin, janë të shpeshta sulmet e talibanëve ndaj zyrtarëve policorë dhe qeveritarë. Washington. Bursat amerikane kanë rënë në vlerën më të ulët në 12 vjetët e fundit, raportohet se raportet se General Motors nuk do të jetë në gjendje të rimkëmbet dhe se po shqyrton mundësinë e nënshkrimit të ligjit për falimentim kanë goditur besimin e investitorëve. Çmimi i naftës ka rënë në vlerën në 44 dollar për fuqi. Tregjet aziatike janë hapur mëngjesin e sotëm me humbje të ndjeshme. Dhe dhamë lajme të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Roli i UNMIK-ut është e kaluar ashtu siç është e kaluar dhe rezoluta 1244. Kosova si shtet i pavarur jep mbështetje të plotë të ULEKS-it. Deklarata e kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi u bë pas takimit me drejtorin për BE në Ministrinë e Jashtme të Çekisë, Libor Sečka. Ky fundi theksoi përkushtimin e shtetit çek për integrimin e Ballkanit perëndimor në strukturat evropiane. Nga Prishtina u City Ciel Edona Peci.
Prishtina zyrtare quan të tejkaluar rolin e misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe beson se sundimi i ligjit në Republik do të bazohet në mbështetjen e misioneve të Bashkimit Evropian që veprojnë në Kosovë. I pyetur për veprimin e misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX në gjykatat në veri të Kosovës, në të cilat nuk është përjashtuar mundësia e përdorimit të rregulloreve të UNMIK-ut, kryeministri i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi shprehi bindjen se EULEX po vepron brenda kornizave të mandatit të tij. Këto komente Thaçi i bëri pas një takimi që zhvilloi me drejtorin e përgjithshëm për BE-n në Ministrinë e Jashtme të Republikës së Çekisë, Libor Sečka.
Roli i UNMIK-ut është i tejkaluar, gjithashtu edhe realiteti ka tejkaluar dhe rezolutën 1244 se Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik. EULEX ka mandatin e plotë për të shtrirë dhe funksionuar gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Qeveria e Kosovës janë mbështetit plot e vlekësit.
Kreu i ekzekutivit kosovar tha se Kosova si shteti pavarur ka shënuar suksese në shumë aspekte dhe se mund të cilësohet si shteti sigurt për shkak të ndër të tjera mbështetjes së autoriteteve ndërkombëtare që veprojnë në vend. Ajo quajti lajm të mirë për Kosovën për alarmimet e shteteve aleate të NATO-s për reduktimin e trupave të tyre në KFOR.
Është në autoritetin dhe vendimin e çdo shteti veç për reduktimin e ushtarëve në kuadër të KFOR-it, por mendoj se ky është sinjal pozitiv për Kosovën, sepse Kosova ka shënuar progres, ka shënuar suksese, ka paqë, ka stabilitet, ka rend, ka autoritete vendore, natyrisht edhe këshillat e ndërkombëtare.
Tha Thaçi duke theksuar se Kosova po ndërton institucionet e veta të sigurisë në përputhje me bashkëpunimin me strukturat e NATO-s. Drejtori i përzitshëm për BE-n në Ministrinë e Jashtme Çeke Libor Seçka ndërkohë tha se integrimi i vendeve të rajonit në mekanizmat evropian është tani më prioritet i Ministrisë së Jashtme të Çekisë si kryesuese e radhës së presidencës së Bashkimit Evropian.
As one of the important external relations priority we have identified Western Balkans.
Një ndër prioritetet e marrëdhënieve tona të jashtme është identifikuar Ballkani Perëndimor, kështu që ne do të përpiqemi të kemi një vëmendje të shtuar për të gjitha vendet e këtij rajoni. Ne jemi duke bashkëpunuar me shtetet veçeveç për të gjetur mundësinë se si mund t'i afrojmë këto vende drejt Bashkimit Evropian, tha Seçka. Deri më tani Kosovën e kanë njohur gjithsej 22 vende të Bashkimit Evropian, ndërkohë dërgimin e misionit të BE-s për forcimin e sundimit të ligjit EULEX në Republikë e kanë mbështetur të gjitha vendet anëtare të këtij mekanizmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rritja e çmimit të energjisë është pasojë e menaxhimit të dobët dhe mungesës së sundimit të ligjit. Kjo rritje do të rëndojë dhe më tej jetën ekonomike të qytetarëve, thon ekspertët. Por më shumë le të ndjekim raportin nga Prishtina të Luljeta Krasniqit.
Ngritja e çmimeve të energjisë për 2.5% që pritet të aplikohet nga 1 prilli këtij viti nuk do të zgjidhë problemet në korporatën energjetike të Kosovës, por vetëm sa do ta rëndon edhe më tej gjendjen sociale e ekonomike të qytetarëve, vlerësojnë ekspertët që merren me këto problematika. Ekspertja energjetikës dhe mjedisi Flanza Hoxha thotë se ngritja e çmimit të energjisë është pasojë e menaxhimit të dobët dhe mungesës së sundimit të ligjit në Kosovë. Sipas saj, ngritja e tarifave të energjisë elektrike do të ndikojë edhe në ngritjen e çmimeve të shumë prodhimeve tjera në Kosovë.
Me një menaxhim më të mirë të qekut, kanë mujt me u reduku humbjet, nëse ishin redukut humbjet, atëherë edhe financiarisht qeku kishte veçën më i çetëdhushëm, anën tjetër edhe konsumatori nuk ishte ngarkuar me ngritjen e energjisë elektrike.
Si pasojë mos furnizimit të rregullt me energji elektrike, sipas zonjës Hoxha, ambistria dhe ekonomia me vite kanë pësuar humbje të mëdha. Ajo konsideron se mos furnizimi i rregullt dhe çmimi i lartë i energjisë ndikojnë që të rëndohet gjendja ekonomike popullatës, si dhe prodhimet vendore mos të kenë mundësi të jenë konkurrente në treg.
Në këtë moment kur pagesa e energjisë është, niveli i pagesës është i ulët, na prap edhe me këtë ngritje po e dënojmë konsumatori i cili pagon.
Ajo vlerëson se vendimi për ngritjen e çmimit të energjisë elektrike duhet të bërë me një kujdes të posaçëm, jo vetëm në rajone të varfura, por edhe në ato të pasura, pasi siç thot ajo, energjia ka ndikim në aspekte të ndryshme të jetës së përditshme për njerëzit. Ndërsa Alban Zoga nga Instituti Reinvest ngritjen e mundshme të tarifave të energjisë e konsideron si një vendim i cili do të ndikon drejt për drejt në jetën e qytetarëve dhe të punëtorëve të Kosovës.
Secili shtrejtim veçanti në Kosovë do të rëndoj jetën e qytetarëve kur e kemi parasysh gjendjen ekonomike aktuale në Kosovë. Një papunësi prej 40 deri në 45%, një varfëri ekstreme 15%.
Megjithatë, ai vlerëson se qeveria e Kosovës duhet të ndikojë tek organet kompetente për ta rishikuar këtë vendim dhe me këtë ta mbrojë interesin e përgjithshëm të popullatës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në Maqedoni, ku analistët vlerësojnë se në fushatën parazgjedhore ekzistojnë dy çështje rreth zgjidhjes së çështjes së emrit me Greqinë. Kandidati i VMRO-DPMNE-s Gheorghe Ivanov nuk është përgjetje në një kompromisi rreth kësaj çështje, ndërsa kandidatët e tjerë, përfshirë ata shqiptar, kërkojnë gjetjen e një zgjidhje kompromisi për emrin. Holsit nga Shkupi sjell korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Analisti politik Qashiv Bakiu thot se në fushatën parazgjedhore artificialisht jepet rëndësi funksionit të presidentit të shtetit, kur dihet se në Maqedoni juridikisht funksionon demokracia parlamentare. Sipas tij, kandidatët Maqedonas për president kanë qëndrime diametralisht të kundërta sa i përket politikës së jashtme të Maqedonisë, veçanërisht kur bëhet fjalë për zgjidhjen e çështjes së emrit me Greqinë.
Disa kandidatë sillen dhe trajtojnë problematikën sikur Maqedonia të ketë pozicion superior në bisedimet, dhe se epilogu i kontekstit varet kryesisht nga shkupi zyrtar. Një gjë e tillë dëmton mjaft protestin, meqense krijohet një realitet i rrejshëm tek qytetari.
Analisti Bakiu thotë se qasja e kandidatëve shqiptar për president është në drejtim të gjetjes së një zgjidhjeje të kompromisit për çështjen e emrit.
Një qasje pak më të rafinuar kemi nga ana e kandidatës vetë me temër, e cilat ngren në pak pozicionin shqiptar në këta zgjedhje.
Ndërsa analisti politik Qanin Nuhiu thotë se më 22 mars zgjedhjet lokale do të dominohen nga temat e ndeta politike që janë karakteristike zgjedhjeve parlamentare. Sipas Nuhiut, partit politike duhet të ofrojnë qytetarve projekte konkrete për zgjidhjen e problemeve reale që janë në kompetencë të pushtetit lokal.
Partit zakonisht i largohen premtive konkrete për zhvillimin lokal, është edhe ajo se sikuroj dëshirojnë të ikin obligimit konkret për projekte konkrete, sepse do vinë një ditë ku do të kërkohet llogari.
Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Europa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në mbyllje të pjesës tematike ndalojmë në zhvillimin ndërkombëtar. Shtetet e Bashkuara nuk do duhet të bëjnë ndonjë ujdi të madhe me Rusinë, shkruan e përditshme amerikane Washington Post. Gazeta pohon se lëshimet që Washingtoni mund t'i bënte Moskës, nga Rusia mund të shihen si dobësi Amerikës. Artikullin për transmetim e përgatiti Vullnet Poshka.
Zyrtarëve rus me gjas u pëlqen ajo që po shohin nga administrata Obama. Presidenti Obama ka shkëmbyer komente publike dhe letra personale me presidentin Medvedev. Nën presidenti Joe Biden tha muajin e kaluar se marrëdhëniet SBA-Rusi mund të kenë një fillim të ri. Sot në takimin me homologun Sergei Lavrov, sekretarja e shtetit Hillary Clinton pritet të vazhdojë të zbutë tensionet. Por Washington Post shkruan se përderisa përmirësimi lidhjeve me Moskën është i dëshirueshëm, ekipi Obamas duhet të shmangë të ashtu quajturën ujdi të madhe, të cilën e kanë rekomanduar disa në Evropë dhe Amerikë. Ujdia është e thjeshtë, pohon gazeta, në këmbim për bashkëpunimin e Rusisë për të frenuar kërcënimin bërthamor të Iranit dhe çështje tjera strategjike, Shtetet e Bashkuara do të duajë të ulin nivelin e marrëdhënieve me fqinjet e Rusisë, të pezullojnë planet për mburojen raketore dhe të heshtin për gjendjen e katandisur të të drejtave të njerëzit në Rusi. Por një shkëmbim i tillë ngre shumë pyetje: me çfarë çmimi do sigurojë bashkëpunimi i Rusisë rreth Iranit? Kush duhet të thotë Ukrainës dhe Gjorgjisë se tash jemi kthyer politikës Rusia është e para? A beson dikush se heshtja për shtypjen që Rusia i bën opozitës së brendshme do ta kthente Moskën aty ku duhet? Po çfarë nëse gjithë kjo nuk mjafton? Moska me siguri do të arritë çmimin për bashkëpunimin e vet. Në fakt, duke i shantazhuar Shtetet e Bashkuara, vazhdon gazeta amerikane. Washington Post shkruan se fill pas fitores së Obamas, presidenti Medvedev u kërcënua të instalojë raketa me rreze të shkurtër veprimi afër Polonisë nëse Shtetet e Bashkuara vazhdojnë me sistemin e mburojes raketore për të përballuar kërcënimin iranian. Moska nuk mund të pranoj se Polonia dhe Çekia janë shtete të pavarura dhe asnjë don të pranoj se ky sistem nuk është kërcënim për aftësinë bërthamore të Rusisë. Prandaj çdo ujdi të madhe që Shtetet e Bashkuara do ta bënin me Rusinë, nga Moska do të shihej si shenjë dëshpërimit amerikan. Shmangja e Amerikës nga politika e mburojes raketore në Evropë do të shihej si shenjë dobësisë dhe do të minonte lidhjet miqësore me qeverit në Prag dhe Varshavë. Është e vërtetë se Shtetet e Bashkuara duhet të punojnë me Rusinë në një varg çështjesh, por të dyja palët duhet të shfaqin interesim për bashkëpunim dhe ne nuk do të duaj të bëjmë ujdi me fqinjet e Rusisë në dëm të vlerave tona, përfundon Washington Post.
Përpara mbylljes së emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Unmiku dhe rezoluta 12-24 janë të tejkaluara, thot kryeministri Thaçi. Kandidatët presidencial në Maqedoni me qasje të ndryshme rreth zgjidhjes së konfliktit për emrin. Të gjendet rruga e bashkëpunimit me Rusin pa hequr dorë nga parimet, tha Hillary Clinton para takimit me Sergei Lavrovin. Të gjuhës të nderuar, ishte kjo gjithë shka kishin përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionet e orës 16 dhe 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.